نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار Ketika darsa kunya kitabu Riyadu Salihin, darsa iliyomalizika ilikuwa ni darsa nambari 41. Kwa hivyo sasa tunaingia katika mlango 42, na mlango huu wa 42 utakuwa na maudhui باب بر أصدقاء الأب. نملango utakaozungumzia juu ya kuwatendea wema marafiki wa baba. Kama mtu baba yake alipokuwa hai alikuwa na masahibu wake katika mambo ya khairi, wamekaa kwa vizuri, kama kuna wema ambao mtu atamfanyia mzee wake baada ya kuondoka duniani ni kurithi tabia ya wema aliyokuwa nayo mzee wake kwa kila aliyesuhubiana naye, basi anarithi kumfanzia wema vile vile. Na kinyume chake, kama atakata wema ule, amemfanzia uovu mkubwa baba yake. Na ni katika jambo ambalo litamsononesha baba mtu huko aliko, kwa kuona au kuhudhurishiwa vitendo vya mwanawe kwamba amekata suhuba na wale wahisani wake na wale wapenzi wake, na hasa kama atakuwa mtoto sasa kenda kinyume na vile amekuwa ni wabaya wake wale marafiki wa baba. Ama hapo kwa hakika mzazi wake atakuwa anasononeka sana. Huu ndio mlango ambao kwa nao hivi sasa. Babu birri asdiqai al-abi, mlango kuwatendea wema marafiki wa baba. Wal um, na hata marafiki wa mama. Wal aqarib, na wale waliokuwa karibu vile vile, marafiki wa jamaa zake wa karibu, rafiki wa ammi, rafiki wa mjomba, rafiki wa mama mdogo. Waz zawjati, na hata marafiki wa mkewe katika wanawake wenziwe ambao wamekaa kwa wema. Anatakiwa mtu kuendeleza yale, asiyakate, kama tavyoona katika hadithi. Hata mwenyewe Bwana Mtume alikuwa anafanya nini kwa marafiki wa mkewe pindi mkewe alipoondoka duniani? Wasairi man yundabu ikramuhu, na wengine waliobaki ambao panasuniwa kuwaheshimu na kuwatukuza na kuwaenzi. Huu ndio mlango ambao anwani yake ni hiyo. Moja kwa moja katika mlango huu Sheikh
أو الإمام النووي رحمه الله أمن يك التحديث ملك موجه حديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما نكت كان عبد الله بن عمر منزم آوي رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مجمب ومنزم قال أمسيما إن أبر البر حقيقة أكمليف ووما na uliofikilia mbali kabisa wema wake. Abarral bir, neno hili katika lugha ya hadithi limefasiriwa akmalul birri wa ablaghuhu, ukamilifu wa wema na daraja yake imekwenda mbali mno katika wema. Hii ndiyo abarral bir, yani wema ulio mkubwa au ukamilifu wa wema na ambao wamekwenda mbali sana wema wake. An yasila rajulu, ni kuunganisha mtu wudda abihi, wale wote wapenzi wa baba yake akaungana nao, akarithi mwenendo mzuri uliokuwa baina ya baba yake na watu wale. Haitakiwi baba mtu amekufa mtu akate tena suhuba na wale ambao walikuwa wapenzi wa baba yake, lakini mapenzi yenyewe basi, isijekuwa mapenzi yenyewe kwamba walikuwa kishirikiana katika ulevi, wakishirikiana katika uzinzi, wakishirikiana kwenye kamari na kula riba na mauaji na ujambazi na biashara za madawa ya kulevya. La, la, la. Hapo sipo tunapozungumza. Iwe mapenzi yenyewe yamekuja lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu anamridhisha, hapo ndipo pahala mtu anarithi, anaunganisha ile suhba na mapenzi yaliyoko yaliyokuwa baina ya baba yake na marafiki zake. Inna abarral bir, hakika ukamilifu wa wema na ulofikilia mbali, an yasila rajulu wudda abihi, ni kuungana nao mtu wale wapenzi wa baba yake. Neno wud linatamkwa neno hili bidhammi dali bidhammi lwawi, kwa dhamma ya wawu, watashdidi dali na kuitia shadda dali. Huwa alhubbu, maana yake ni mapenzi. Walwud alhubbu, na moja katika sifa za Mwenyezi Mungu katika majina yake mazuri anaitwa alwadudu, yani mwenye mapenzi makubwa na viumbe vyote alivyoviumba, ila aliyekataa mapenzi na Mola wake akamkufuru, ama hapo ndo anakuwa amejitoa katika mapenzi ya Mola wake. Lakini Mwenyezi Mungu alwadud ni mwenye mapenzi makubwa na viumbe vyake, anajitaja sifa hii ndani ya Qur'ani katika sura Al-Buruj, anasema إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, naye ni msamehevu na tena alwadud, mwenye mapenzi makubwa sana na viumbe wake. Sifa yake Mwenyezi Mungu hiyo, ila akikataa mtu kupendwa na Mwenyezi Mungu basi kinyume chake Mwenyezi Mungu huweka ghadhabu akamghadhibikia. Basi inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abihi, hiyo hadithi ya kwanza imekuja hivyo. Wa an Abdullah ibn Dinar, na nyingine kutoka kwa Abdullah ibn Dinar, na an Abdullah ibn Umar, yeye kapokea kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Mwenyezi Mungu awe radhi wote wawili, anna rajulan, kwamba kuna mtu mmoja min al-a'rabi, katika mabedui. Neno hili arabu inapokuja kwa hamza Alwahidu a'rabiyun, akiwa mmoja huitwa a'rabiyun, na wengi al-a'rabu. Wa huwa alladhi yakunu sahibu irtihalin, na jina hili anakuwa ni yule mtu ambaye ni mwenye kuhamahama, hatulii, hana maskani mamoja, maisha yake yanakwenda majangwani, yanafuga wanyama tu basi, na anakuwa aghlabu yake watu hawa hawana ustaarabu, hawana ilmu, kwa sababu wanakuwa hawachanganyiki na watu sana, wanakuwa wao wako majangwani tu na mifugo tu. Ndiyo al-a'rab. Anasema anna rajulan, hakika mtu mmoja, min al-a'rabi, katika mabedwi, watu wanaishi majangwani, laqiyahu bi tariqi makkata, alikutana naye Abdullah bin Umar katika njia za Makka. Fasallama alayhi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar akamtulia salamu bedwi yule, na baada ya kumtulia salamu, wa hamalahu ala himarin, akambeba akampakia juu ya punda, punda ambaye kana yarkabuhu, Abdullah bin Umar alikuwa anampandia punda huyo, akambeba akampakia. Baada ya kumpandisha kwenye punda, isitoshe, wa atahu imamatan, akampa na kilemba chake, kana taala raasihi, kilemba hichi kilikuwa juu ya kichwa chake. Abdullah bin Umar akakivua akamvalisha yule bedui. Qala ibn dinarin, ibn dinarin akasema, kulna lahu, sisi tuloshuhudia mambo yale tukamwambia Abdullah bin Umar, aslahaka Allahu, akutengenezee Mwenyezi Mungu mambo yako, kwa sababu Abdullah bin Umar ni mtu mkubwa. Abdullah bin Umar ni sahaba wa Mtume, baba yake ni khalifa wa pili wa Mtume. Abdullah bin Umar alikuwa kama ni mnyororo na chombo, kama baskeli au pikipiki vile. Basi Abdullah bin Umar alikuwa kama ni mnyororo wa kuunganisha baina ya Mtume na Waislamu kwa kupokea hadithi sahihi. Kwa hivyo anaanza kumlaumu, anahisi kwamba ah, ndo anafanya nini huyu? Amempandisha bedui katika punda wake, bedui si msarabu, bedui anaonekana mchafu mchafu pale alipo. Yeye ana nguo za machungaji machungaji, halafu anavua kilemba chake Abdullah bin Umar, kilemba azizi kabisa, safi kabisa, anamvika bedui. Ndio nini anafanya? Lakini kuna hishma na taadhima ya kuzungumza iliyofundishwa ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu akitaka kumlaumu mtume wake, kwanza huanza afa Allahu anka, Mwenyezi Mungu akusamehe wewe Muhammad. Lakini lima adhinta lahum, kwa nini ukawaruhusu hawa wanapokuja, wanapokuaga, wanaondoka, wanakimbia vita, wanaaga, kwa nini unaruhusu? Usingojee hata yatabayana laka alladhina sadaku wa ta'lam alkadhibin, ukangoja Mwenyezi Mungu mpaka akakuonyesha wepi wa kweli miongoni mwao na wepi kwa waongo. Lakini jambo hili naanza mwanzo kukwambia afa Allahu anka, na kulaumu mtume wangu, lakini Mwenyezi Mungu kwanza naanza akusamehe. Adabu hizi wamedhirisi masahaba, wakitaka kumlaumu mtu kwa jambo wanaanza kwanza ghafara Allahu laka, Mungu akusamehe, au aslahaka Allahu, Mwenyezi Mungu akuunganishie mambo yako yote, akutengenezee mambo yako yote. Lakini innahumul a'rabu, unamfanyia hivyo hao mabedui bwana, hao ni mabedui tu, wahum, na hawa watu kama hawa, yardhauna bil yasiri, wanaridhia mambo madogo madogo tu. Ukimpa gwanda moja la kufugia wanyama basi, ikiwa la boga gwanda hilo, kama hali na boga, anafunga kwa uzi na ukanda wake, yani ni kumtafutia mabelti na ukanda na hivi na hivi, na nguo imeshonwa kwa marinda na kupigwa pasi. Mambo ha bedwi hana mambo hayo. Unavua kilemba chako Abdullah bin Umar, unamvika yeye, unaka kichwa wazi kama hiyo. Innahumul a'rabu, kwanza ameanza aslahaka Allahu, pamoja na lawama ambazo takupa, lakini kwanza akunyoshee Mwenyezi Mungu mambo yako yote. Pengine sisi tunakosea, tunakuona kwamba umeharibu. Pengine ni sisi ambao hatujui kitu. Innahumul a'rabu, hakika hao ni mabedui tu. Wahum yardhauna bil yasiri, na wao wanaridhia mambo madogo madogo tu. Imekuwa hapa kama anafanya uchokozi huyu Ibn Dinarin. anatafuta sababu ya Abdullah bin Umar kufanya vile, si kama baadhi ya watu kama sahaba wa mtume au matabiina walikuwa na roho mbaya, walikuwa na choyo, au walikuwa na tabia ya kumdhalilisha binadamu hali ya kuwa Qur'ani imeweka binadamu sawa sawa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Haya mambo yamo ndani ya nyoyo zao, lakini pahala kama hapa anakuwa kama anatafuta kitu kwa sahaba wa mtume kama Abdullah bin Umar, lazima atanambia mambo ya undani, lazima kuna maneno ya mtume, kuna mafunzo ya mtume hapa, mimi siyajui lakini ngojea nitayapata sasa hivi. Hii ndiyo maana yake kumwambia hawa mabedui tu, hawa watu wanaridhia kidogo tu, hawa ukimpa mtu kidogo tu aridhia hivi. Faqala Abdullah bin Umar, hapo sahaba Abdullah bin Umar ikabidi sasa atoe falsafa, ikabidi sasa atoe undani wa kumpandisha bedui huyu juu ya kipunda chake kile, na vile vile kuvua kilemba safi kabisa kamvika yeye. Sasa ikabidi hapa pengine ameghafilika au amejingikiwa Ibn Dinari na maneno ya mtume, hajui maskini, hapa itabidi amjulishe. Akamwambia inna aba hadha, sikiliza basi, nimeyafanya haya kwa nini? Hakika baba wa bedui huyu, inna aba hadha, hakika baba wa huyu, kana wuddan li Umar ibn al-Khattab, alikuwa ni mpenzi mkubwa wa baba yangu Umar bin Khattab. Mimi namjua huyo bedui huyu, alikuwa chanda na pete na baba yangu mimi, wakisikilizana sana. Kwa hakika haichukui siku nyingi kama hakuonana, lazima mmoja wapo atamtafuta mwenziwe, na ihsani yao kubwa. Radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amradhi Umar. Wa inni, mbali ya kuwa huyu alikuwa ni mpenzi na baba yangu, na mimi sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, inna abarra albirri, hakika ukamilifu wa wema na uliofikilia mbali katika daraja, albirru, inna abarra albirri silatu rajul, ni kule kuungana mtu ahla wudi abihi, na watu waliokuwa ni wapenzi wa baba yake katika mambo mema, lakini katika mambo mema, lakini sio wale ambao rafiki zake wakinywa akinywa nao, sio rafiki zake ambao wakibuya unga pamoja. Hapo kwa hakika hapa na ihsani, wale ni wakuogopa sana, wasio kasema kwamba tumemkosa baba yake, sasa hivi mwanao yuko vile vile, tumtie kundini tukalewe naye. Hapo ni mti na macho, hapo ni pale pa kukwepa. Mapenzi yenyewe yamekusudiwa pale waliposhikana watu katika mambo mema yanayomridhisha Mwenyezi Mungu. Basi nasema Abdullah bin Umar, na mimi nimemsikia mtume akisema, inna abarra albirri silatu rajuli ahla wuddi abihi, hakika katika ukamilifu wa wema na uliofikilia mbali katika daraja ya wema ni mtu kuungana na watu waliokuwa wapenzi wa baba yake. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, an ibn Dinarin, kutokana na huyu huyu ibn Dinarin, an ibn Umar, kutokana na Abdullah bin Umar, annahu kana idha kharaja ila Makkah, ni kwamba Abdullah bin Umar alikuwa na kawaida anapotoka nje ya Makkah au anapotoka kuelekea Makkah, kana lahu himaran, akitoka Madina kuelekea Makkah kwenda kufanya umra au kufanya hija, alikuwa na punda wake. Punda huyu yatarawahu alaihi, alikuwa anapumzikia juu yake. Punda huyu alikuwa naye punda Abdullah bin Umar mzuri mwenyewe, alikuwa anapumzikia, yatarawahu ay yastarihu, alikuwa anapumzikia mwenyewe juu yake punda huyu, anapumzikia juu yake. Wakati gani? Idha malla rukuba rahila, wakati wanapomchokesha wanyama wa safari. Wanyama wa safari kama ngamia vile na farasi, huenda katika migongo yao mfupa ukawa kidogo unamgusa gusa mtu unamuumiza, safari ikiwa ndefu anachoka taabani. Mfano wake kama baskeli yenye kibao kidogo cha phonics, baskeli ya Kichina haina hata kava juu yake, na kibao kimeanza kuchanika, vyuma vinamgusa gusa mtu sasa vinamuumiza, na safari ni ya masafa marefu. Tamaki mtu anachoka, kila pahala anaumwa, atakifika taabani. Na pengine hiyo baskeli yenyewe ngumu, haina mafuta, inapita ikilia njiani kuchi kuchi kuchi, na pumzi hamna vizuri, safari inakuwa si comfortable, hakukaa vizuri pale mtu, anajitahidi tu, ndio masikini tu, atakifika taabani. Sasa hawa maswahaba walikuwa maskini sana, walikuwa wanyama wao wengine wamekonda konda, mifupa ya mgongo imekuja juu, wanakwenda masafa marefu, hata ukimtandika na kitu gani unapata maumivu na umia. Basi mwenyewe Abdullah bin Umar alikuwa na punda wake, anapumzikia punda huyo pindi akichoshwa na wanyama katika safari. Maana ya maneno haya idha malla arukuba, wakati malla rukuba rahila, neno malla hapa maana yake katika lugha saama wa dajara, wakati anapochoka na kupata usumbufu. Basi alikuwa na punda wake mwenye anabadilisha pale, jamani sasa anataka kupanda ngamia hapa au farasi, achukue mimi sasa hivi na punda wangu huyu na starehe kidogo. Punda wake alikuwa laini, Mwenyezi Mungu amemjalia akamuumba mgongo wake laini laini hivi, mwenye akipanda punda wake awe na starehe. Abdullah bin Umar anapumzika kidogo, anapata kubonyea bonyea kidogo. Basi alikuwa naye punda huyo wa imamatan, na alikuwa na kilemba chake anapotoka Madina kwenda Maka, alikuwa na kilemba ya shuddu biha ra'sahu, anafungia kilemba hicho kichwa chake. Fabaina huwa yawman ala dhalika alhimari, basi wakati alipokuwa siku moja juu ya punda huyo anaopumzikia juu yake pindi akichoshwa na wanyama, iz kutahamaki kwa ghafla, marra bihi arabiyun, alimpitia yeye bedui mmoja, faqala, akasema Saidina Umar kumuuliza bedui huyo, alasta fulana ibn fulani, bwana we kama ninakukumbuka mimi sura yako, we si fulani bin fulani we? Qala, yule bedui akajibu, bala, kwa nini ndiye wewe, mtoto fulani wewe? Akaambia ndiye. Pale pale Abdullah bin Umar fa'atahu alhimara, akampa yule punda, akamwambia panda juu ya punda huyo, na mimi nitaendelea kupanda wanyama walionichosha, lakini wewe panda punda huyo. Faqala, baada ya kumpa akamwambia irkab, panda punda huyo, irkab hadha, mpandie huyo. Wa'atahu alimamata, na akamvulia na kilemba akampa. Waqala, na akamwambia ishdud biha ra'saka, funga kilemba hichi kichwa chako, nenda funga, va kilemba hichi. Faqala lahu ba'du ashabihi, basi wakasema kumwambia yeye Abdullah bin Umar, baadhi ya masahaba wenziwe waliokuwa pamoja katika msafara ule, wakaanza kumwambia Abdullah bin Umar, ghafarallahu laka, Mwenyezi Mungu akusame. Wanamuingia kwa adabu na heshima, kama Mwenyezi Mungu alivyomwambia mtume wake afa Allahu anka, kabla ya kumlaumu. Mwenyezi Mungu amekusamehe, lakini lima adhinta lahum, kwa nini ukawaruhusu wanafiki hawa? Wanamwanzia ghafara Allahu laka, Mwenyezi Mungu akusamehe, lakini aataita hadha al-arabiyya himaran, umempa bedui huyu punda wako, kunta tarawahu alaihi, wewe ndio umekuwa kawaida yako unapumzikia juu yake punda huyo, sasa utapata tabu wewe unampa bedui punda pande? Wa imamatan, na umempa na kilemba, kunta tashuddu biha ra'saka, kilemba hichi ulikuwa wewe unakazia kichwa chako unafungia. Faqala, hapo imekuwa kama kwamba wanamchokoza Abdullah bin Umar aseme kitu chenye faida na wao. Hii ndiyo maana ya kumuingilia kati katika matendo aliyotenda. Si kama maswahaba walikuwa na chuki, walikuwa na mifundo, walikuwa na husda, wanamuonea mtu kijicho, kwa nini kapewa kilemba, kwa nini kapewa punda mzuri? La, walikuwa wanatafuta Abdullah bin Umar anacho kitu lazima kwa mtume, sisi hatukujui. Ngojea tuipate faida sasa, tuanze kumuuliza. Faqala, basi akasema Abdullah bin Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi nimefanya hivi kwa sababu nimemsikia mtume wa Mungu akisema, inna min abari albir, hakika katika ukamilifu wa wema uliofikilia mbali daraja yake, an yasila arrajulu, ni kuungana nao mtu, ahla wuddi abihi, watu waliokuwa ni wapenzi wa baba yake, baada an yuwallia, baada ya kufishwa huyo baba yake. Baada an yuwallia, neno hili yuwallia ay baada an yamuta, baada ya kufishwa baba yake au baada ya kufa. Hiyo kauli nimemsikia nawe mtume akisema hivyo, inna min abari albir an yasila arrajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya, wa inna abahu, na hakika baba yake bedwi huyu, kana sadiqan li umara, alikuwa ni rafiki mpenzi sana wa Umar radiyallahu anhu. Rawa hadhihi riwayati kullaha, amesimulia riwaya zote hizi Imamu Muslim ndiye aliyezileta katika masimulizi riwaya hizi. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii kama tatu hivi. Ya kwanza, min birri rajul, kama mtu anataka thawabu kwa Mola wake sana, ajaze shehena ya thawabu katika mezani siku ya kiyama, akitafuta mambo nini afanye, basi min birri rajul, katika wema wa mtu, biwalidihi, kumfanzia baba yake. Kama mtu anataka amfanzie kitu kizuri baba yake baada ya kuondoka duniani baba yake, au hata kama bado hajaondoka duniani yupo mwenye anaona, an yuhibba ashabahu baada mautihi, ni kuwapenda marafiki za baba, marafiki wa baba yake baada ya kufa baba yake, awafanyie, achukue nafasi aliyokuwa nayo baba yake, azidi yeye zaidi, kama baba yake alikuwa akiwaita, akiwalisha nyumbani kwake, wengine maskini za Mungu akiwapa nguo, basi mtoto kama ana uwezo basi afanye zaidi kuliko baba yake, wale wajione kama kwamba hakuondokewa rafiki yao, kama rafiki yao yupo. Hizi amali zote anaofanya mtoto kwa baba mtu zinahudhurishwa, anakuwa anajua Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya katika uungu wake, anamjulisha kila mzazi nini hali ya mwanawe duniani, anafanya nini hivi sasa. Na kila wema anaofanya mtoto duniani, basi baba mtu ana sehemu yake maalum Mwenyezi Mungu ya thawabu amemwekea, kwa kuwa ni mali yake, kwa kuwa ni jitihada yake, kwa kuwa kamlea mwenyewe, kamfundisha, kamwedilisha, basi kila jema akilifanya, hata kama hakuinua kauli akaomba dua kwa mzee wake, basi moja kwa moja wema ule unakwenda kwa mzazi. Haya ni katika mambo ambayo yamethibiti katika hadithi, na sio mambo mengine wanaodhania watu kwamba labda itamfikia baba yake kwa kusoma Qur'ani, aitakidi kwamba Qur'ani hii labda mimi thawabu zake nampa baba yangu. Thawabu utapata wewe kama unasoma kweli Qur'ani vile ilivyo. Ukishamaliza dua, ukishamaliza ibada yako hiyo, omba kwa Mwenyezi Mungu, sema kama thawabu ninopata na mimi hapa, basi na mzee wangu vile vile mjali, lakini sio zangu mimi hizi nampa babangu. Mwenyezi Mungu akuweka kugaiana thawabu kati ya mtu na mtu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, hana mwanadamu atachoipata akhira illa juhudi yake mwenyewe aliyofanya hapa, hata kiwa nani. Asili ya baba mtu kupata kitu ni kwamba min sa'ihi alwaladu min sa'ihi, mtoto ni katika mambo yake, juhudi yake, pesa zake, kapata tabu yule bwana yule, ndio maana inakuwa ni mali yake ile. Akiomba dua mtoto, asiombe dua mtoto, kule kufanya wema tu yeye, kila akiswali, kila akifunga, akisoma Qur'ani, akisomesha watu dini, basi kule mzazi ninamwendea vitu maalum. Hii ni faida ya mwanzo, min birri rajuli biwalidihi, katika wema wa mtu kumfanzia baba yake, an yuhibba ashabahu ba'da mautihi, ni kuwapenda marafiki wa baba yake baada ya kifo chake huyo mzee wake. Kama atakwenda kinyume na marafiki wa baba yake, hawaulizi, hawapitii, hawasaidii tena, bali kama wamo ndani ya nyumba wamewekwa kwa wakati wa dhiki, anaanza kuwatimua, anaanza kwa hakika anakoroga. huenda akajitia pingu mwenyewe katika maisha yake, riziki zake zikaharibika. Kumbe atapata futa wapi hasa ndipo pakosea? Kumbe ni kwamba amefanya vibaya kwa marafiki wapenzi wa baba yake. Hiyo faida ya kwanza. Faida ya pili katika hadithi hii, min qawlihim ghafara Allahu laka, ni pale maswahaba walipokuwa atakumsemeza kitu Abdullah bin Umar, wameanza maneno ghafara Allahu laka au aslahaka Allahu, Mwenyezi Mungu akutengenezee mambo yako. Kwa hakika maneno haya adabun al-itabi, ni adabu kama mtu anataka kumgomba mtu, anataka kumtoa makosa mtu. Adabu ya kusemeshana katika Uislamu, kuna kadari ya mtu, kicheo chake, kima chake, usuhuba aliyokuwa nao Abdullah bin Umar, si mtu akugomba hivi hivi tu. Inabidi watu kidogo waanze maneno. Hata Mwenyezi Mungu anataka kumgomba mtume wake, anaanza maneno afa Allahu anka, kisha anakuja na maneno ya kumshambulia kwamba lima azimta lahum, lakini kosa lako ni kwamba kwa nini ukawaruhusu wanafiki. Hatta yatabayyana laka alladhina sadaku, kwa nini usingoje bayana ikakubainikia wepi wa kweli miongoni mwao, wa ta'lam alkadhibina, na ukajua ni hifadhi ya Mwenyezi Mungu imzuia. Lakini yale madogo madogo ya kibinadamu lazima atakuwa nayo. Tayib, maneno haya ya maswahaba ghafara Allahu laka, adabu al-itabi, hii ni adabu maalum kama mtu atakugombeza, atakutoa makosa, atakulaumu, anaanza kwanza hivi, Mungu akusamehe. Haithu qaddamu ad-du'a, kiasi ambacho maswahaba wametanguliza kwanza dua, maana ghafara Allahu laka ni dua, Mungu akusamehe, unamwombea mtu dua, wametanguliza dua kwanza, ni adabu kubwa sana walikuwa nayo maswahaba. Huu ni ulenzi maalumu waliopata katika madrasa ya Rasulillahi, chuo maalumu ambacho mtume kakiasisi. Hapo kwa hakika hakuna kilichobakishwa. Akiingia mtu katika sebule hiyo ya mtume, kaka akitako pahala hivi, anasikiliza falsafa, kwa hakika anavuna, anaondoka na kila kitu, kuanzia ibada, tauhidi, hofu kwa Mola wake, mpaka namna ya adabu ya kuzungumza na mtu, kila kitu mtume kafundisha maswahaba. Na kisha mwenyewe mtume anaambia kabla sikuondoka, taraktu fikum albayda, nimekuachieni weupe, lailuha kanahariha, weupe ambao usiku wake ni kama mchana wake, hiari yenu kama mtavuruga mambo, nimekuachieni kila kitu, kila kitu, mpaka adabu ya kusemeshana. Adabu vipi mtu msemeshi mkubwa wako vile vile, au aliyekuzidi kwa ilmu, au mwingine yuko katika madaraka ya cheo, vipi utasema naye? Utasema naye vipi? Wa huwa mustafadun min qawlihi ta'ala, na maneno haya yamepatikana faida kutoka kwenye Qur'an al-Karim, pale Mwenyezi Mungu alipomwambia mtume wake afa Allahu anka lima adhinta lahum. Faida ya tatu katika hadithi hii, birru alwalidaini ba'da mautihima bi sidati asdiqaihima, wema kuwafanzia wazazi wawili baada ya kuondoka duniani wao ni kule kuungana na marafiki zao kwa wema katika mambo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu. Huu ni katika wema wanafanyiwa wazazi. Sasa thawabu kubwa anapata mtu katika kuwafanyia ihsani wale wema wa wazee wake. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili katika mlango huu, وعن ابي اسيد نكتوكا كو ابو اسيد نين اسيد لنتمكوا بضم الهمزه وكتي وضم همزه وفتح السين نكتي وفتح السين اسيد وانا تسايديا هيفي ما وانا فيوني pengine kuna vitabu ambavyo havina shakli na mtu si lugha yake, asikatamka vibaya atamke usaidi, asikasema asidu, hapana, usaidi. Tayib, yeye huyu Abi Usaidi jina lake hasa ni Malik ibn Rabi'a, lakini kwa kuwa alikuwa na mtoto kamzaa anaitwa Usaidi, basi jina lake kwa maarufu wake ni baba yake Usaidi. Yeye mwenyewe ni Malik ibn Rabi'a As-Sa'idi, kabila Sa'idi radiyallahu anhu, qal, Mwenyezi Mungu amuiradhi, amesema baina nahnu julusun inda Rasulillahi wakati tulipokuwa sisi tumekaa mbele ya mtume wa Mungu, idh jaahu rajulun tahamaki ghafla, alikuja mtu, alimjia mtume bwana mmoja, min bani salamata, katika ukoo wa bani salama, faqala, akauliza swala huyo mtu akasema, ya rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hal baqiya min birri abawayya shay'un, je kimebaki katika wema wa kuwatendea wazazi wangu mimi chochote kile, abarruhuma, ambacho mimi niwafanyie wema wazazi wangu wawili hao, bihi, kwa kitu hicho, baada mautihima, baada ya kuondoka kwa duniani wazazi wangu wawili, kuna kitu niwafanyie mimi? Basi kama kuna jambo la faida, mtume hapa halibakishi kaulizwa jambo la kumpatia mtu thawabu. Kwenye kazi ya utume hapa ndo kummiminia, kummagia vile vitu vyenye thawabu. Laitani kama ingilikuwa kuna khitma hapa, mtume angemwambia wasomee Qur'ani, ujaalie kwamba thawabu wape wao. Laitani kama kuna arobaini hapa, hapa ni pahala pake. Mtume kaliwa special, anaulizwa hasa jini jambo kuhusu baba na mama, kuhusu wazazi wawili, baba na mama, wachilia mbali wengine, hawa ambao wamemtoa mtu katika migongo na mifupa ya vifua ndio lolosababisha mtu duniani. Je, kuna kitu ambacho kimebaki mimi nikifanyie kwao? Hapa kama kuna jambo lenye faida, mtume hapa ndipo anampa. Basi katika jambo mtume aliloliona la kumpa ni hili. Faqal, mtume kamjibu, naam, yako lipo jambo tulifanya. As-salatu alayhima, ni kuomba dua juu ya wazazi wawili hapa. As-salatu alayhima, maneno haya ai ad-du'a ulahuma, ni dua kwa wazazi wawili hao. Kwa kwawe mtoto ni jambo ambalo ni wema uliobakia kila wakati usisahau. Ukisoma Qur'ani, ukiswali kila wakati, na Qur'ani imekupa dua iliyo bora kabisa pahala pawili. Pamoja katika sura Bani Israel, وقل نو وكسم رب ارحمهما, اي مولاوangu warehemu wao wawili, kama rabbayani saghira, kama walivun li yamimi, lipo kwa mdogo. Na pala papili, nabii Nuh na vile vile anafundisha namna ya kuomba, kuombea wazazi wake, anasema rabbi ighfirli wa liwalidayya, e mulaangu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili. Na pala pengine katika sura Ahqaf, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, e mola wangu auzi'ni, nipe nguvu mimi, niwezeshe mimi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, niweze kuishukuru neema yako ambayo umeneemesha juu yangu mimi, neema kubwa umenipa Uislamu. Wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu wawili, nao pia nimewakuta Waislamu. Wa an a'mala salihan tardahu, na uniwezeshe kufanya kitendo chema ambacho wewe Mwenyezi Mungu unakiridhia. Wa adkhilni bi rahmatika, na uniingize mimi kwa rehema zako, fi ibadika salihin, katika waja wako walio wema. Mwenyezi Mungu ameweka katika mbele aya hii, anasema wanaosema maneno haya, ulaika yatakabbalu Allahu anhum ahsana ma amilu, hawa Mwenyezi Mungu anawakubalia tu mazuri wanayofanya. Haya mambo makubwa sana kwa wazazi wao. وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ na anapita over, anayavuka Mwenyezi Mungu makosa yao madogo madogo, madhambi mengi anayowaachia, kwa sababu hawakusahau wazazi wao kwa maneno hayo. Na pahala pengine vile vile, Nabii Suleiman wakati alipoona ufalme wa Mwenyezi Mungu, hata anasikia sauti ya mdudu chungu sisimizi, anawaambia sisimizi wenziwe, udkhulu masakinakum, ingieni mahala mwenu jamaa, la yahtimannakum Suleiman, asije kukanyageni Suleiman wa junudu na majeshi yake, wa hum la yash'uruna, na wenyewe hawana habari. Fatabassa madhahikan min qawliha, Nabii Suleiman akatabasam kucheka kwa maneno yake huyo namle. Waqala, hapo ndipo akalita shukrani kwa Mwenyezi Mungu, akasema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Au ya Nabii Suleiman ndio iliyokuwa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, na ile kule wa aslih li, moja katika hizo inamazikia wa adkhilni, na moja katika hizo inamazikia wa aslih li fi dhurriyyati. kama utavyoona kwenye Qur'ani, moja ni katika sura Al-Ahkaf na moja ni katika sura An-Naml. Basi mtume akajibu naam, upo wema umebaki kwa zako hili, addu'a alayhima, ni kuomba dua juu yao. Maneno haya as-salatu alayhima, maneno haya kuna baadhi ya watu yamewababaisha, yamewatoa katika ukweli, yakawapeleka pala pengine. Wakachukulia hapa neno la swala kama ilivyo swala, wakasema ni kuswali juu yao. Kuswali kwa maana ya swala hizi za fardhi, yani kila ukiswali wewe unaswali na swala maalum kwa ajili ya babako, kwa ajili ya mamako, unaswali tu wewe. Ibada ya swala haikuwekewa kabisa jambo la kufanyiana kama zilivyo ibada nyingine. Unaweza kumhijia mtu, unaweza kumfungia mtu katika funga zake za nadhiri, alipojitwika mtu mzigo wa wajibu nadhiri hii, kwa hakika mawalii wake watafunga. Ama dalili nzito zilizokuja kwa funga Ramadhani, kilipo ni kafara, ni kutoa fidia, ndio dalili kubwa zaidi kuliko kumfungia. Lakini kama ameweka nadhiri kwamba atafunga hakuwahi, itabidi mtu afunge. Tayib, lakini ibada ya sala haikuwekewa kabisa kufanyiwa mtu ibada hii, yeye mwenyewe na Mola wake waungane, atamke mja maneno iyyaka na'budu wa iyyaka, yeye mwenyewe akifanya kitendo cha kurukuu, yeye mwenyewe. Kama hawezi kurukuu, basi atafanya kwa akili yake kwamba ana rukuu, fa au imaan, ashiria tu dalili nzito ya kwamba hakuna kufanyiwa. Hata akakaa juu ya kitanda, mtu kakaa chali, akili yake ipo, basi afanye yeye mwenyewe, hata kwa ishara, afanye kwa ishara, inshallah Mungu ataipokea sala yake. Hana maji ya kutawadha, basi mtume anasema ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran, nimepewa mimi ardhi yote msikiti, si lazima mtu kupata pahala maalum pa ibada, na udongo wake pia ni chombo cha kujitahirishia, idha lam najidil maa, pindi ikiwa sisi hatukupata maji. Tena hata 10 sinina, kwa miaka 10 inshallah, wewe mchanga tu kwa janaba na tohara ndogo, basi yote ndio hiyo. Hiyo yote ni nini? Hakuna nafasi ya kufanyiwa mtu kitendo hicho sala. Lazima yeye mwenyewe. Kwa hivyo hapa anaifasiri as-salatu alayhima ad-du'a'u alayhima, ni kuwaombea dua hao wazazi wawili. Wal istighfaru lahuma, na kuwatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu kila mara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Na mengine ni yale yaliyomo katika dua zile za jeneza zile, Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, alimradi kama zile ambazo nasalia jeneza zinamstahikia mzazi mwanamke na mwanamume kupewa kila wakati. Na wala si sharti uende mpaka kaburini, popote ulipo pale unaweza kumtakia mzazi wako maneno hayo. Wa infadhu, na jingine ni kutekeleza, ahadihima, ahadi yao, mimbaadihima, baada ya kuondoka kwao. Kama kuna nadhiri ameiweka, lazima uitekeleze, ikiwa nadhiri yenyewe ni jambo jema. Na kama kuna madeni, lazima uyalipe. Na kama aliahidi akatamka mambo mazuri katika uhai wake, kwamba Mwenyezi Mungu akiniwezesha mimi nitakwenda kuhiji, kisha tamka nia ipo, basi hiyo ni wajibu ukamhije. Wa infadhi ahadihima, na kutekeleza ahadi yao. Wasilatu rahimi, na kuungana mtu na jamaa wote ambao wamemkhusu baba na mama. Alati, uko ambao, la tusalu, hauwezi kuunganishwa kwa huo, ila bihima, isipokuwa kwa sababu ya wao wazazi wawili. Usingejuana na wale watu isipokuwa ni kwa sababu ya wao, basi uko ule nataka mtu kwamba lazima auendeleze, aunganishe. Wa ikramu, na jambo jingine ambalo hili ndilo lilokuja katika maudhui ya darasa hii, wa ikramu sadiqihima, na kuwaheshimu na kuwatukuza wale marafiki zao baba na mama. Kama mama mzazi alikuwa na wenziwe wamekaa kwa wema, watu wa dar sana hivi na hivi, basi ataka mtoto awaone kama mama zake wale, awafanyie kila wema unaostahili, awaheshimu sana. kama alivyokuwa mzazi wake anafanyia tu wale, basi na yeye vile vile asijakakata mambo yale, huko ni kumfanyia wema mkubwa sana bi mkubwa wake. Rawahu Abu Daud, hadithi hii ameisimulia al-Imam Abu Daud. Afada al-hadith, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo, lakini al-adhanu li'ashai biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Faida ya kwanza katika hadithi hii, hapa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anawataka waislam igtinamu fursata hayati alwalidaini bibirrihima, ni kuitumia mtu kama iwezekanavyo nafasi ya uhai wa wazazi wawili, pale alipokuwa nao hai aitumie nafasi ile kwa kufanyia wema kwa hai. Ile ni nafasi adhimu, nafasi hiyo kwa hakika wengi hawakuipata duniani, kuwakuta baba na mama wa hai. Wengi wamekuja duniani baba yake mtu akumuona, mama yake mtu akumuona, na kama kamkuta basi siku za kupakatwa pakatwa tu, mara mama mtu akajiondokea, baba mtu akajiondokea, tahamaki hakupata kitu hicho. Yule aliyebahatika kuwa nacho kwa hakika kienzi sana, akitunze sana, ni katika thamani kubwa mtu kapewa. Kwa hivyo hadithi hii, faida ya mwanzo, igtinamu fursata hayati alwalidaini, inatufundisha kuitumia fursa ya uhai wa wazazi wawili, bibirrihima, kwa kuwafanyia wema. Hapa duniani walipokuwa hai, wema huu hata kama wazazi wawili hawa si Waislamu, madhali hawapigi vita dini, wamekaa na ukafiri wao tu, kuamini wao hawajaamini, kwa hakika hapa ni haki yao kufanyiwa wema hata kama si Waislamu. Fa alaihi kufruhu, ukafiri ni wake mwenyewe. Ama baada ya kufariki dunia, basi hakuna nafasi tena kwa mtoto kumkabili Mwenyezi Mungu akamwambia ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi kuhusu mzazi wake kafiri, wala mzazi vile vile kwa mwanawe aliye kafiri. Hana nafasi hiyo tena, hata akifanya upuzi mtupu, kama Qur'ani ilivyokuja na maneno madhubuti yasiyotaka falsafa kubwa, kama mtu asome sana, labda awe na nahau nyingi, awe na balagha, awe na sarfa, awe na maani. Ni kitu kimekuja ayati muhkamatin, zimekata kama mkasi aya. Tutazisoma baadaye ya hizo, lakini igtinamu hapa panataka mtu kutumia fursa hii. Madhalika wakuta baba yake na mama yake wa hai, hata kama si Waislamu, na kama kuna dua atakuwaombea, basi walipokuwa hai awaombee wasilimu, awaombee waitambue haki kama alivyotambua yeye. Kila wakati, ya Rabbi, wafahamisha wazazi wangu, wafahamisha wazazi wangu, naona uchungu kwamba tutakwenda kukaa pale pabaya motoni. Nafasi hiyo anayokuwa nayo, wakifumba jicho, mambo yameharibika, mambo yamekwisha haribika. Wabirruhuma ba'da mautihima, na kuwafanyia wema wazazi hao baada ya kufa kwao, biddu'a ilahuma, kwa kuwaombea dua wao, madhali wamekufa na shahada, atawaombea dua. Wal istighfaru lahuma, na kuwatia kia maghfira, madhali wamekufa ni Waislamu, iko nafasi ya kuwatakia maghfira. Lakini kama wameponyoka, hawakutamka shahada mbili, kama alivyoponyoka Abu Talib ame yake mtume, alipotaka mtume wa Mungu kujaribu tu kumuombea ame yake, surati Tauba aya nambari 24, Mwenyezi Mungu anasema ma kana linabiyin, haiwezekani kwa mtume yoyote, sio wewe tu nakuonea Muhammad, kwa mtume yoyote haiwezekani. Walladhina amanu, na wale waumini wote, hii aya si hususia kwako, na wale waamini wote, haiwezekani kabisa, an yastaghfiru lilmushrikina, kuwatakia msamaha washirikina, walau kanu uli kurba, hata kama ni jamaa zao wa karibu. Huyo si ami yako Abu Talib, naachie mwenyewe huyo, muda mrefu ulikuwepo wa kuweza yeye kabisa kuitambua haki, na umemtangazia muda mrefu na anaijua, na katamka kwa maneno, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, na nimetambua mimi kwamba dini ya Muhammad kwa hakika ni katika dini bora kabisa duniani kuliko zote, lakini ameshindwa kusema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kwa sababu ya ulwa, kwa sababu ya kutishwa na watu, kwa sababu ya kujeuri na kibri. Nachie mwenyewe ya miyako, nakwambia ma kana li nabiyin walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum, baada ya kuwabainikia wao annahum ashabul jahim, kwamba wao ni watu wa jahannamuni. At-Tauba 24 aya ni aya nambari 113 hiyo. 24 katika sura nyingine. Hiyo ni aya nambari 113 Tauba, na aya nambari 114 kama atatia hoja mtu aseme mbona Nabii Ibrahim kamwambia baba yake aliposema waghfir li abi, Mwenyezi Mungu msamehe baba yangu, mbona kamuombea? Kwa hakika wa ma kana istighfaru Ibrahim, haikuwa kutaka maghfira kwa Nabii Ibrahim li abihi, kwa baba yake, illa an mau'idatin, isipokuwa alikuwa akidhania Nabii Ibrahim kwamba babake ni mjinga, iko siku atafahamu haki. Katika uhai wake alikuwa akimwambia kwamba baba, mimi nitakutakia maghfira kwa Mola wangu, kama utakuja kwa upande wa haki nitakusamehe, nitakuombea msamaha. Lakini iko siku katamka maneno baba mtu makubwa, alimwambia la in lam tantahi, kama hutokoma Ibrahim kuniambia kila siku ufidhuli huo waungu masanamu, hawaoni hawasikii, kitu gani wacha puzi huo wewe kuniambia maneno kama hayo, kama hutokoma la arjumannaka, nitakupiga mawe mimi wewe, wahjurni malia, na toka. Akamfukuza. Hapa akafahamu Nabii Ibrahim kwa baba yake basi ameshangamia, ni adui wa Mwenyezi Mungu. Basi ilikuwa ni ahadi, wa adaha iyahu, amemwaahidi yeye kama atatengenea atafahamu haki atamwombea. Lakini falamma tabayyana lahu, wakati ilipombainikia Nabii Ibrahim annahu aduwwun lillahi, kwamba yeye kumbe ni adui wa Mwenyezi Mungu, baba yake adui wa Mwenyezi Mungu, tabarra minhu, Nabii Ibrahim alijitenga na jambo hilo la kumwombea. Inna Ibrahima, kwa sababu Ibrahim la awahun, ni mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu sana, halimun, tena mvumilivu, yuko tayari kuvumilia mapenzi ya baba yake pote liya mbali. Madhali hakwenda kwenye tauhidi, basi alikuwa ni mvumilivu na samehe. Hiyo ni aya nambari 14 na nambari 115. Sasa sura hiyo ya Tauba, wama kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum, Mwenyezi Mungu hawi mwenye kuwaachia watu wapotee, au hawi mwenye kuwapotoa baada idh hadahum, baada ya kuwaongoa. Itakuwaje Mwenyezi Mungu alete kitabu, alete mitume, khalafu awahisabu watu ni wapotevu? Isipokuwa kwanza kabisa, hatta yubayyin lahum, mpaka kwanza wabainishie, ma yatakuna, ni mambo gani ya kujikinga na adhabu zake, mambo gani ya ucha Mungu. Hafanyi kitu ovyo ovyo. Kwa hivyo hapa hakuna lawama, Mwenyezi Mungu asiwe lawamani, hivi ndivyo alivyohukumu. Na namaliza maneno kwa kusema inna Allaha bikulli shay'in alim, nyinyi hamjui kitu, Mwenyezi Mungu kila kitu yeye ni mjuzi, haya mambo yanakwenda kwa ujuzi wake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Tukitoka katika sote Tauba, wazee wetu tunaonea taabu bwana, lakini ndo mambo tutafanyaje, ndo Qur'an imesema hivyo. Wengine wazee wetu bwana, wazazi wetu, lakini tunajuana nao wameishi vipi duniani kabisa. Kwa hivyo sura Al-Mumtahina aya nambari 4, Mwenyezi Mungu anasema qad kanat lakum uswatun hasanatun, kwa hakika kwenu Waislamu kimekuwa ni kitu cha kufuatwa, ni kitu cha kuigwa, ni kiigizo kizuri mnacho, fi Ibrahima, kwa yule ambaye ni baba wa viumbe Ibrahim, kuna kitu kizuri kwa kufuatwa. Walladhina amanu, na wale waliokuwa wameamini pamoja naye, idh qalu liqaumihim, pale waliposema kinagaubaga kuambia watu wao, inna buraa'u minkum, sisi tunajitenga mbali na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillahi, na yale mnoyaabudia kinyume na Mwenyezi Mungu sisi tuko mbali na nyinyi. Tena kafarna bikum, tumekukataeni, wa badaa bainana, na umedhihiri kati yetu na baina yenu nyinyi, wa bainakum, na baina nyinyi, al'adawatu, uwadui, walbaghdha'u, na chuki, salama yenu, hatta tu'minu billahi wahdahu, abadan, jambo hilo litakwenda milele. Kwanza wa badaa bainana wa bainakum al'adawatu walbaghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu, mpaka mkubali kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. kusiwe na mtu ambaye anaitakidi na shetani naye ana uwezo na kaburi nalo liombwe na sanamu gani nalo liabudiwe. Illa qawla Ibrahim, hicho ni kiigizo, isipokuwa maneno ya Ibrahimu msiafate, ilikuwa ni ahadi tu. Illa qawla Ibrahim liabihi, pale aliposema la astaghfiranna laka, baba mimi nitakuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hii msifate. Na alimwambia wama amliku laka min Allahi min shay'in, lakini siwezi kumiliki mimi chochote kwa Mwenyezi Mungu. Kisha akaomba rabbana alayka tawakkalna, e Mwenyezi Mungu juu yako tumetegemea, wa ilaika anabna, na kwako sisi tumerejea, wa ilaika almasir, na kwako ndio marejeo ya kila kiumbe. Na aliomba zaidi akasema rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru, e Mwenyezi Mungu usije ukatufanya sisi Waislamu ni mtihani kwa makafiri. Kuna wakati unapata mtihani mgumu, tunakuomba Mwenyezi Mungu tunusuru na balaa hili, usije ukatutia sisi kwenye mtihani kwa makafiri. Maana yake kuja mtu baba yako mzazi anakufa kafiri, ushaingia mtihanini sasa. Uchungu wa damu unakupelekea sasa Mwenyezi Mungu kumdharau, kumdhalilisha, aya za Qur'ani potelea mbali, unainuka Rabbi, ya Rabbi Mola wangu, babangu hivi, babangu hivi. La tajna, tupe moyo wa kuweza kuvumilia. Waghfir lana, na kama tumekosea siku za nyuma kwa kuombea, basi tusamehe Rabbana Mola wetu, innaka antal azizul hakim, wewe ni mwenye nguvu mwenye hikma. Akaendelea Mwenyezi Mungu kusema laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun, kwa hakika kimekuwa kuhusu watu hao Ibrahim na walioamini pamoja naye ni kiigizo kizuri kabisa cha kufuatwa hicho. Lakini kwa nani? Liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kwa yule tu anayemtaraji Mwenyezi Mungu iko siku atamfuma macho atamchukua wake, na kwa yule tu anaoamini iko siku atasimamishwa aulizwe kwa nini umeinua mdomo wako kwa baba yako unamjua kafa kafiri. Waman yatawalla, anapouza jambo hili, basi fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anao waja wake watofuata hivi, na anapouza mwache apuuze yeye. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ahamid, ahimidi wae na viumbe wengi. Na katika surati Hud imekuja vile vile, hiyo moja ni tauba, aya kuanzia 113, na katika surati Mumtahina aya kuanzia nambari 4 mpaka ya 6, na katika surati Hud kuanzia aya nambari 42 mpaka 47. Hii Qur'ani kwa aya hizi hakuna falsafa yoyote ngumu itakayoshinda kufasiriwa aya kama hizi muhkamatin. Zimekuja wazi wazi nyeupe kabisa, hazitaki kwamba mtu lazima asome sarfa, asome mantiki, asome bayani, asome balagha, hata ziko hivi hivi. Ukitizama hata wewe unaziona. Wanada Nuhu ni binahu, Nabii Nuhu alimwita mwanawe, wakana fi ma'zilin, wakati wa gharika inakuja, na mwanawe alikuwa pahala panye mbali na lile jahazi. Kakataa kuingia. E bwana wewe. Ya bunayya kam ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja na sisi, leo dunia inagharikishwa yote. Wala takum ma'al kafirina, usiwe pamoja na makafiri mwanangu. Nakupenda mimi mzee wako mwanangu. Qala, mwanawe Nabii Nuhu akajibu, saawi ila jabalin, mimi nitaparamia mlima. Usishughulike na mimi Nuh. Mimi sisi wengine mabrothermeni tunaweza kujump, tutajump ile mbaya yenyewe. Unaona? Dingi usishughulike na mimi, wewe shughulika na mambo yako. Ah, uliokuwa nao katika jahazi, sisi mabrothermeni machakibobo tutaruka mara moja juu pale basi. Na yaasimuni minal mai, jabali hili tanzuilia na maji mimi. Kajibu dhuka mbaya, lugha chafu kwa babake. Qala Nuhu, bado na mapenzi na mwanawe, keshajua ataangamia mwanangu sasa. Akamwambia la aasima alyawma min amrillahi, hakuna leo kuokoka siku ya leo na jambo la Mwenyezi Mungu hili la gharika ya dunia. Illa man rahima, isipokuwa yule tu peke yake ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu aloingia humu. Mwenyezi Mungu hakutaka iende hatua ndefu baina ya majibizano ya Nuhu na mwanawe. Anasema kwenye Qur'ani sura Hud, wa hala bainahuma almauju, likaingilia kati baina ya wao wimbi moja kubwa, likamsukumilia mbali mtoto moja kwa moja. Nuhu akaambiwa haya, bismillah majreha, anza kupiga start engine kwa bismillah ya rahmani rahim. Mwachilie mbali. Wimbi limeingilia kati, Mwenyezi Mungu kamchukua mtoto yule. Hajulikani yuko wapi sasa. Fakana min almughraqina, akawa ni miongoni wa wale ambao wamezamishwa pamoja na waliozamishwa. Hatimaye Nabii Nuhu Wakila pakasemwa, ya ardhu bla'i ma'aki, ewe ardhi meza maji yako sasa. Waya samau, nawe mbingwe akli'i, jizuilie kunyesha sasa. Maji juu na chini na mwagika, ardhi inabubujika maji. Fafatahna abwaba samai bima'in munhamir, wafajjarna al-ardha uyunan, faltaqal ma'u ala amrin qad qudira. Kwa hakika mbingu ikaambiwa akli, ardhi ikaambiwa ya samaa akli'i, ardhi ikaambiwa ibla'i ma'aki, meza maji yako, na wewe mbingu jizuilie kunyesha. Waghidha al-ma'u, maji yakadidimia pale pale katika ardhi. Wakudhiya al-amru, na jambo likawa limemalizwa kabisa. Wastawat 'ala al-judi, jahazi ya Nuhu ikaenda ikagonga pahala pa judi, pana mlima wa mchanga, likaenda kakitako peo, jahazi imefika pale pale chini, maji yote yamedidimia. Wakila pakasemwa hapo kilichotokezea, bu'dan lilqaumi dhalimina, jamani msiwajali madhalimu walioangamia, ni kupotelea mbali kwa watu madhalimu wamekwisha, habari zao mwache Mwenyezi Mungu. Lakini mtoto ndio mtoto, baba mtu ni baba, yule ni mwana. Wanada Nuhu rabbahu, sasa Nabii Nuhu amekaa na Mola wake, nabii katika ulul azmi minar rusuli, Nuhu alayhi salam anamwomba Mwenyezi Mungu sasa kuhusu mwanawe. Akamwambia, ya rabbi, faqala rabbi, akasema Mola wangu, innabni min ahli, hakika mwanangu ni katika watu wangu wa damu. Wa inna wa'daka alhaqu, na miadi yako Mwenyezi Mungu ni ya kweli kabisa, ukisema kweli kabisa kwamba sisi mitume yako dua zetu hazirejeshwi, tajibiwa. Na mimi nakuomba kuhusu mwanangu, wa anta arhamur rahimin, wa anta ahkamul hakimin, na wewe ni mbora wa kuhukumu, unavyohukumu ndio hivyo hivyo. Mimi nakuomba, lakini kama kuna hukumu shaihukumu, mimi siingilii. Kama mwanangu amemkosa kuwa naye katika jahazi duniani, basi huko kiyama nikaonee peponi, umsamehe na hivi na hivi. Kala Mwenyezi Mungu akamwambia sasa Nabii Nuh, ya Nuhu, Nuhu we unanisikitisha sasa. Kama ulikuwa huyejui, innahu laysa min ahlik, huyo mwanao si katika watu wako, mtu wako muhisabu aliyokufuata katika imani, mtu wako muhisabu aliyokufuata katika tauhidi, itikadi ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, huyo ndo mtu wako muhisabu hivyo. Watu wa kila mtume, ukisikia mtume wa ala alihi wa sahbi ali wa mtume, ukiwaacha wale warithi pale, basi wanaingia kila walompata mtume ni katika watu wake mtume. Ya Nuhu, innahu laysa min ahlik.